Om I vil, kan I åbne jeres bibler op på Esajas kapitel 6. Henover den her sommer har vi sammen set på nogle af det gammeltestamentlige kæmper. Og med kæmper, nej, der mener jeg ikke Goliat og hans brødre. Med kæmper mener jeg troskæmper. De mænd, som med troens øjne var noget ganske stort. Vi har set på Abraham. Vi har set på Moses. Vi har set på Samuel. Vi har set på David. Vi har set på Hoseas. Men i dag skal vi møde Esajas. Vi har set på, hvordan de her fem mænd før ham, og ham her som den sjette, blev kaldet af Gud til et bestemt kald, en opgave, der var anderledes. Esajas, han var profet ca. 700 år før Jesus blev født. Og han havde en svær tjeneste, et svært kald. Men det er også igennem Esajas, at vi får den første af det, vi kalder de profetiske bøger. En lang bog. En bog, hvor i nogle af Bibelens mest elskede kapitler er at findes. Det er i Esajas, vi læser, at jomfruen skal blive med barn. Det er i Esajas, at vi får det storslåede kapitel 40, der begynder med trøst jer, trøst mit folk. Og som slutter med det her afsnit om, at de, som mangler styrke, kan finde deres styrke hos Herren. Det er i Esajas, at vi får det 53. 20. kapitel, der handler om Herrens lidende tjener. Og det er her i kapitel 6, at vi finder Esajas' kald. Og vi lærer om, hvordan vores syn på Herren er vigtigere end selve kaldet. Og vi får et indblik i, hvad Esajas så, og hvad der gjorde, at Esajas blev til den mand, som Esajas var. Prøv at lytte i det, jeg læser de første to storslåede vers her fra Esajas kapitel 6. I kong Josias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham, de havde hver seks vinger, med to skjulte de ansigtet, med to skjulte de fødderne, og med to fløj de. Hvad var det Esajas han så? Jo, vi får at vide, hvornår det skete. Det skete i Josias' dødsår. Josias, han var kun 16 år, da han blev konge. Han var en gennemgribende god konge, som regerede 52 år. Og han døde i år 739 før Kristus. Men vi læser om Josias, at offerhøjene blev ikke fjernet i Israel. Og at han på et tidspunkt blev hovmodig, gik ind i templet for at ofre røgelse. Og det var ikke meningen, at kongen skulle gå ind i templet. Det var meningen, at præsten skulle gå ind i templet. Og fordi han gjorde det som konge, blev han spedalsk til sin dødsdag. Josia, han forsøgte at være både præst og konge på samme tid. Men ham, som Esajas her ser, sidde på tronen, han er den eneste, der kan være både præst og konge på samme tid. Hvad er det så, han ser? Vi har fået tidspunktet. Det er der Josias dør. Der så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone. Da Israels konge dør, der lever himlens konge stadig. Da Israels konge lå på sin sygeseng, der sad Gud den almægtige stadig på sin trone i himlen. Og det er det, som Esajas her ser. Jeg tror på, at ham, som Esajas her ser, er ingen ringere end Herren Jesus Kristus. Fordi i Johannes evangeliet kapitel 12, vers 41, der læser vi, det sagde Esajas, fordi han så hans, altså Jesu herlighed, og talte om ham. Den trone, som Herren sidder på, er højt ophøjet, Og fordi at tronen er højt ophøjet, bliver Herren højt ophøjet. For den, der sidder på tronen, regerer. I Åbenbaringen kapitel 4, hvor at Johannes han får et indblik i himlen, der ser vi tronen, og der ser vi, hvordan alt i himlen centrerer sig om tronen. Hvordan tronen er det centrale. I ateismen, der er der ingen trone. I humanismen, der sidder mennesket på tronen. Men i kristendommen, der er der en trone. Og ham, der sidder på tronen, må og skal være Gud. Det er det, som Esajas ser. At Jesus sidder på tronen, betyder, at det er ham, der bestemmer. Det betyder, at det er ham, der regerer. Det betyder, at det er ham, der har al magt i himlen og på jorden. Men der står også noget andet. Der står, at hans slæb fyldte templet. Hvad er et slæb? Jeg tror, at i vores tid er stort set det eneste sted, vi kender slæb fra, er på vores, og med vores mener jeg ikke os mænd, men med jer kvinders brudekjoler. Der er et slæb på en brudekjole. Det kan være et ganske kort slæb, det kan også, hvis man er især kongelig, være et ganske, ganske langt slæb. Når vi i fjernsynet ser prinsesser og kommende dronninger og alt muligt andet bliver gift, så ser vi det her ekstremt lange slæb, altså alt det, der hænger bagefter brudekjolen. Så langt, så at adskillige mennesker må sørge for, at det kommer med. Det er jo fuldstændig tåbeligt at have sådan et slæb efter sig. Sådan tænkt med en, særlig med en rationel mandehjerne. Hvad vil man dog med det slæb? Hvorfor vil kvinden have det? Hvis du går hen over noget jord, så bliver det beskidt, og hvis du skal bevæge dig rundt og så videre, så er det besværligt. Hvorfor vil du have det? Hvorfor vil vores prinsesser have det 5, 10, 15 meter langt? Det er jo overflødigt. Og netop det, at det er overflødigt, viser os, at man har magt. Forestil dig en helt almindelig brud, der vil have et slæb på lad os sige, bare 1-2 meter efter sin kjole. Hvorfor gør hun det? Nok først og fremmest, fordi det er tradition. Men i det, hun træder ind i kirken, så er alles øjne rettet imod hende. Og hun har måske endda en af sine veninder til at hjælpe sig med det her slæb. Det viser, at hun er speciel på den her dag. Og når du så tager en prinsesse, som kommer med et slæb på 10-15 meter, og forskellige mennesker er nødt til at hjælpe hende, for at slæbet må kunne komme med, det viser, at den person har en eller anden form for magt, og ikke mindst, at man har råd til det overflødige. Det er det, et slæb viser. Herrens slæb, ikke for en brudekjole, men for det, som Esajas nu engang så, at Herren havde på. Herrens slæb, det der hang, det der var overflødigt, det fyldte templet. Hvorfor? Fordi at Gud har råd til, om du vil, det overflødige. Han har magt. Han sidder på tronen, og han kan gøre det, som er overflødigt. Han er alting. Men han ser også noget andet. Han ser ikke bare, og med bare, misforstå ikke mit ord. Han ser ikke alene Herren sidde på den her højt ophøjet trone. Så I skal forestille jer, at Esajas, han ser nok ind i himlen, og der ser han en stor høj trone, og på tronen sidder Herren Jesus Kristus. Han har som en konge i gamle dage en kåbe eller et eller andet i den stil på, som ikke bare når ham til fødderne, men er langt længere for at vise hans storhed. Det er en ting, han ser. Den anden ting, han ser, det er, at han ser alle de her serafer, der står omkring ham. Hvad er en seraf, spørger du? Jeg svarer rigtig godt spørgsmål, for det eneste sted, vi læser om dem, er her i Esajas kapitel 6. Men som vi forstår det, så er det en en gruppe af engle, der er anderledes end det, vi kender som keruber. Og vi ved, at navnet seraf betyder noget i retning af at brænde op. Nok fordi de brænder så meget for Herren, og måske endda fordi, som vi senere skal se, at de brænder synden væk. De har ikke mindre end 6 vinger. Og af de vinger, der bruger de 2 vinger til at dække for ansigtet. Prøv at forestille jer det her. Du har altså noget, der minder om en engel. Og hvordan du vil forestille dig en engel, det må du om. Men det her, det har ikke været en engel med et lille sødt babyansigt. Det har været en relativt frygtindgydende engel. Med 2 vinger, hvor den dækker ansigtet, så den kan ikke se. Det er simpelthen for at vise ydmyghed over for Gud. Med 2, der dækker den fødderne, fordi den viser, at mine fødder er til for Herren, for at tjene Herren. Og med 2, der flyver den. Så 6 vinger, 2 til at dække øjnene, 2 til at dække fødderne og 2 til at flyve. Og de 2 til at flyve er for at sige, jeg er villig til at gøre det, som du ønsker, Herre. Der var 6 vinger. De 4 af dem bliver brugt til at vise os Herrens hellighed, nemlig til at dække ansigtet og til at dække fødderne. Kun 2 af dem bliver brugt til at tjene. Det viser os ganske klart, at det vigtigste i vort kald, det vigtigste i vort tjeneste for Herren, er ikke vores villighed. Det er ikke det, alt det vi gør for Gud. Det vigtigste er, hvordan vi ser Gud. Det vigtigste er, hvad vi ved om Gud. Det vigtigste er, at vi forstår mere og mere af, hvem han er. Englene, seraferne, de forstod, at de måtte dække deres øjne, de måtte dække deres fødder, og at de måtte flyve, men det vigtigste var deres syn på Herren. Og venner, hvis der er en ting, vi skal tilbage til, ikke bare i denne menighed, men i menigheden i kirken generelt, så er det vores syn på Herren. Må vi klare at se, hvem han er? Må vi forstå, hvordan han er og hvem han er? For det er i det, vi forstår, hvem han er, at vi forvandles. Nu inden vi begyndte prædiken, der sang vi jo netop den her sang med For evigt. Jamen, i det du begynder at forstå lidt af, at han er for evigt, jamen, gør det ikke, at dit hjerte strømmer over, og du får lyst til at tilbede ham, som er for evig kærlig, for evig barmhjertig, for evigt god? Forstå mere af, hvem Gud er, og så vil alt andet rette ind i dit liv. Men en ting er, hvad Esajas så. Han så altså Herren Jesus sidde på en høj trone. Herren Jesus havde et slæb, der fyldte templet. Og rundt om ham var alle de her serafer, de her brændende engle måske, med 6 vinger, som dækker ansigt og fødder, men samtidig flyver. Men de her engle, de sagde noget. Prøv at se i vers 3 og 4. De, altså seraferne, råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskers herre, hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtappene til at ryste, og huset fyldtes med røg. Lige så spændende som det er at tale om de her serafer, og forestille sig for sit indre øje, hvordan de så ud, og hvis man havde de evner måske endda forsøge at tegne dem, hvis man havde lyst til det. Så det, som seraferne siger, er uendelig meget vigtigere, end hvordan de ser ud. For de råber til hinanden. Og når vi siger råber til hinanden, så skal vi ikke forestille os et kor, hvor at de alle sammen i kor synger hellig, hellig, hellig og så videre. Nej, 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 nej. Vi skal snarere forestille os, at en seraf råber hellig, hellig, hellig er herskers herre, hele jorden er fuld af hans herlighed. Og så råber den næste seraf hellig, hellig, hellig er herskers herre, hele jorden er fuld af hans herlighed. Så det her råb kontinuerligt hørtes i Esajas' ører, i det han får det her indblik i himlen. Hvad vil det sige, at noget er helligt? Hvorfor siger de hellig, hellig, hellig? Lad mig forsøge at forklare det her ord hellig. Vi har på et år adskillige hellige dage. For den kristne vil vi sige, at påsken er den største helligdag, vi har. Vi som kristne forstår godt det her, men gå en tur ned i Slotsarkaden og spørg for os, så sig, hvad er en helligdag? Så vil folk sige, en dag, hvor jeg skal sørge for at have købt ind på forhånd, fordi et Bilka er lukket. Nå, det var da specielt. Bilka er normalt altid åben fra 6 til 22, eller hvad de har for tiden. Nå, det var da specielt. Hvad er en helligdag? En helligdag er, at hvor jeg normalt ikke skal på arbejde, og hvis jeg går på arbejde, så får jeg nok nærmest dobbelt løn. Nå, det var da specielt. Det var da anderledes. Hvad gør det til en helligdag? Jamen, det er jo nok, at det er en lidt anderledes dag end alle de andre dage. Og det er det jo. Og hvis vi tænker på helligdage, men så er det jo dage, hvor vi kan måske sove længe, eller måske netop ikke skal arbejde, og så videre. Eller hvis vi skal arbejde, som sagt, så får man lidt flere penge for det, og alle de her ting. Det er en anderledes dag. Det er en speciel dag. Og det kan godt være, at når det bliver påske og pinse og grundlovsdag, hvis vi kan regne den som en helligdag, og ved jul er der nogle helligdage, og ved nytår er der nogle helligdage, at vi ikke føler, at de er meget specielle. Men det er de jo lidt alligevel. Vi er jo nødt til at planlægge de her dage og sige, at vi kan ikke bare gøre alt, hvad vi plejer at gøre, for der er ting, der er lukket, og ting, vi ikke kan. En helligdag er, når noget er en anderledes dag. Lad mig prøve at illustrere det på en anden måde. I ørkenen, da Israel var i ørkenen, efter de var gået ud af Egypten og igennem det Røde Hav og kommet til Sinais bjerg og havde været ved Sinais bjerg, så får de at vide, at I skal bygge det her telt. Og teltet var ganske specielt. Det var sådan et aflangt telt. Og udenom teltet, der var der ligesom en gårdsplads. Hvis du var almindelig israelit, så måtte du ikke gå ind på gårdspladsen. Det var ikke alle og enhver, der bare kunne komme derind. Det var som udgangspunkt præsterne, der kunne gå ind på gårdspladsen. Men bare fordi du var præst, betød ikke, at du kunne gå ind i selve teltet. Teltet havde det her kæmpemæssige forhæng, som man skulle ind bagved. Og så går man ind bag ved forhænget, og så er man derinde i det her telt. Men hvis du bare var præst, så kunne du ikke bare gå derind. Du kunne kun gå derind, hvis du fik lov. Og når du så var derinde, så stod der over til højre et bord, og til venstre en lysestage, og ret frem for, der stod der sådan et andet lille bord på den her størrelse, sådan en halv gang en halv meter, og måske en meter højt, og der brændte noget kul på. Og så var du der og tænkte, okay, nu har jeg fået lov til at komme herind. Men så kunne du også se, der var en væg med et tæppe nede bagved. Og på det tæppe, der var de her flotte, flotte engle afbildet, og du tænkte, hvad er der derinde? Og hvis du sneg dig hen og forsøgte at lave den her kig ind, så var det nok det sidste, du havde gjort, for så ville du dø. Ind bag ved det sidste forhæng, der var noget specielt. Det var ikke bare et sted, alle og enhver kunne gå. Der var én mand, der en dag om året kunne få lov til at gå ind bag ved det specielle forhæng. Det var ypperste præsten på den dag, som kaldes Yom Kippur eller den store forsoningsdag. Der kunne han få lov til at komme derind. Det var en speciel dag. Det var en speciel mand. Og det var et specielt sted. Det var ikke bare et sted, alle og enhver kunne gå hen. Det var et helligt sted. At være hellig og et sted er helligt, eller en dag er hellig, betyder, at det er anderledes. Det er ikke noget, alle og enhver kan gøre. Det var også derfor, at det er en helt bag ved det inderste forhæng, blev kaldt for det allerhelligste. Det var helligere end andre steder. Det var meget, meget specielt. Når du møder et andet menneske for første gang, Og nu har vi børn i den skolesøgende alder, som det så fint hedder, og så møder man mange mennesker for første gang. Og nu især, hvor der har været coronavirus, og man ikke har set ret mange mennesker, og slet ikke forældrene på skolen, så er der mange af dem, man møder for første gang, eller læreren, eller hvem det er. Og så møder du en ny lærer, og så tænker du, ham der, han minder om den lærer, jeg selv havde, dengang jeg gik i folkeskolen. Og hende der, hun minder om den her person, jeg engang har set sådan, og hun er nok sådan, og han er nok sådan. Og vi forsøger at sætte folk i kategorier og båse fra folk, vi kender tidligere. Og vi prøver at evaluere, at det her nogle lærere eller nogle forældre, som er gode for vores børn og gode for os at tale med. Og vi prøver ligesom at sætte dem i bokse. Og så møder du Gud. Og så sker der noget i din hjerne. For den kan ikke sætte Gud i en boks, hvor du siger, at han passer ind i en speciel kategori. Det kortslutter ganske simpelt. Fordi Gud, han er så anderledes. Han er så hellig, at han passer ikke ind i vores kategorier. Han er fuldstændig og aldeles anderledes. Der er noget, der er så specielt ved ham, at vi ikke forstår det. Det var det, de oplevede dengang, de var på båden med Jesus. Og på Genesarets sø, og de sejler på båden her, og der sker det, at der kommer den her pludselige storm. Jesus, hvad gør han? Han lægger sig til at sove. Og der sover han, og disciplene siger, vågn op, Jesus, vågn op, vi er ved at dø, er du ligeglad med, at vi dør, kan du ikke gøre noget? Og de her havede fiskermænd, de var sådan relativt bange for den her storm, og de tænker, vi er ved at dø. Så rejser Jesus så op, og så siger han, vær stille, storm. Og så bliver der fuldstændig blikstille. De her havede fiskermænd, de her inkarnerede, hærdede fiskermænd, som har levet og vokset op på den her sø, de var bange for stormen. Men da de hører Jesus sige, vær stille, hvad tror du så, de følte? Tror du, de tænkte, åh, det var dejligt, nu reddede Jesus os. Nu er der ro på. Nej. Det var ikke det, der skete. Det, der skete, var, at de blev endnu mere bange. De blev endnu mere bange, fordi at Jesus han kunne sige til stormen, vær stille, og så blev den stille. De var virkelig, virkelig bange nu, fordi deres hjerner kortsluttede fuldstændig og aldeles, for pludselig stod der en mand, som slet ikke hørte til i nogen kategori, de før havde set. Han var hellig. Han var anderledes. Han var speciel. Og seraferne, de råber ud om Herren, at han er hellig, hellig, hellig. Da Bibelen blev skrevet, der havde man hverken Word eller Pages, eller Word Perfect, eller andre som helst skriveprogrammer, hvor i man kunne lave fed og kursiv og understreget. Man kunne ikke lave store skrifttyper, man kunne ikke lave røde skrifttyper. Det gjorde man ikke. Hvis man ville understrege noget og gøre det med fed og gøre det med kursiv på samme tid, så havde man et middel, man brugte. Man gentog. Og vi ser for eksempel, når Jesus han siger, at det her det er vigtigt, det her vil jeg godt understrege. Hvad siger han så? Så siger han, sandelig, sandelig oversætter vi det til. Det er i virkeligheden de to, det ordet, amen, amen. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Og så siger Jesus noget, der er vigtigt. Jeg vil gerne understrege, siger Jesus, det her er vigtigt. Her, der står ikke hellig, hellig. Der står hellig, hellig, hellig. Det er altså med andre ord fed, understreget, kursiv, større skrifttype, stort, bogstaver, alt hvad der kunne gøres, for at noget måtte understreges. Fordi hvis seraferne har et eneste budskab, så er det, at Herren vor Gud er hellig. Hvis du søger igennem Bibelen og leder efter Guds karaktertræk, sådan noget som, at han er kærlig og barmhjertig og nådig og allesteds nærværende og alvidende osv., så vil du ikke et eneste sted finde, at Gud er allesteds nærværende, allesteds nærværende, allesteds nærværende. Det vil også være langt at sige, men alligevel. Du vil heller ikke finde et eneste sted, at han er kærlig, 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 eller barmhjertig, 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 eller nådig, nådig, nådig. Kun én eneste af hans karaktertræk finder du i den her tredje grad, at han er hellig, hellig, hellig. Fordi det er det, der må stå først, at Gud, han er anderledes. Han er i en kategori for sig selv. Han er et sted, vi ikke er. Han er noget helt andet end os. Det er det, det betyder. Han er i en anden kategori, en kategori, du ikke kan placere. En kategori, der kun kan blive åbenbaret for dig igennem hans ufejlbarlige ord. Og så siger de noget mere. Hellig, hellig, hellig er herskers herre. En herskare, det er en gruppe af soldater. Og Gud, han er herskers herre. Det er altså hans kristnavn. Josia, han, ham her kongen, som lige var død, han havde været en stor kriger for Israel. Men de her engle minder Esajas om, at selv når den store kriger for Israel er død, så kæmper herskers herre på vores side. Og så siger de yderligere en ting. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Guds herlighed er summen af alt, hvad Gud er. Det er summen af alle de ting, vi lige nævnte før, mere til, at han er kærlig, og han er lys, og han er hellig, og han er allesteds nærværende og alvidende osv. Hans herlighed er summen af alt det. Det er summen af det alt sammen. Det er altså alt det sammenlagt. Og prøv at se, hvad det er, de siger. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Forstår du, hvad det betyder? At uanset hvor du rejser hen, så er Guds herlighed der. Jeg sad i mit bibliotek i morges og læste det her og blev mindet om, at selvom jeg sidder her alene nu, så er jeg ikke alene. For Guds herlighed er her. Det fik mig næsten til at ryste. For prøv at tænke på det, at Gud er her med os lige nu. Han er her i lokalet. Han er også inde ved siden af, og han er hjemme hos de, der er syge. Gud er her. Du er aldrig alene. Gud er her. Hans herlighed, alt hvad han er han alle steder til alle tider. Det er det, som Esajas, han hører. Deres råb var så højt, står der, at det fik dørtappene til at ryste, så at templet blev fyldt med, eller huset blev fyldt med røg. Hvad en dørtap? Jamen, det var sådan set bare hængslerne på døren. Man brugte bare ikke hængsler, som vi kender dem, men en slags rundstok, der gik igennem døren, og så op i den ene ende og ned i den anden. Og det var dem, der rystede sig. Det er jo ikke vigtigt, hvordan døren var lavet. Det der var vigtigt, var at det var rystet. Det, der var vigtigt, var, at huset blev fyldt med røg. At serafernes tilbedelse gør, at alt det her det bliver fyldt med røg. Hvad er det så, Esajas han oplever? Jo, prøv at se i vers 5-7. Da sagde jeg, ved mig, det er ude med mig. Jeg er en mand med urene læber. Jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Men en af seraferne fløj hen til mig. I hånden havde han et stykke glående kul, som han havde taget fra alteret med en tang. Han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber. Din skyld er fjernet, og din synd er sonet. I i bjergprædiken, i slutningen af Matthæus kapitel 5, der siger Jesus, vær der derfor fuldkomne, som min himmelske fader er fuldkommen. Held og lykke. Det kan vi ikke. Vi kan ikke være fuldkommen. Vi kan ikke være fuldkomne. Og det er lige nøjagtigt det, der er Jesu pointe. At når vi begynder at sammenligne os med Herren, så ser vi, hvor utilstrækkelige vi er. Når vi hører, at han er hellig, 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 når vi hører, at han er kærlighed, han er selve essensen af kærlighed, at han er selve essensen af lys og renhed, og så videre. Når vi begynder at forstå det, og vi begynder at sammenligne os med Gud, så ser vi, at vi er utilstrækkelige. Hvis I sammenligner jer med mig, så er I sikkert ganske gode. Så klarer I jer godt. Og som mennesker har vi jo den her tendens til at sammenligne os. At når vi gør et eller andet, så siger hvor mange point fik du? Eller hvad var din karakter? Og vi vil gerne vide, hvor ligger vi? Er vi i bunden? Er vi i toppen? Er vi i midten? Hvordan går det for os? Men hvis vi sammenligner os med Gud, så kører han efter en helt anden skala. Et helt andet pointsystem. Og vi kan ikke sammenligne. Og det er også derfor, du kan godt forsøge at sammenligne dig med mig og sige, jamen jeg klarer mig ret godt. Jeg er en god kristen. Jeg er et godt menneske i forhold til ham, der står deroppe. Og det har du helt sikkert ret i. Men sammenligningsgrundlaget er ikke mig. Sammenligningsgrundlaget er Herren Jesus Kristus. Sammenligningsgrundlaget er vor Gud. Og i forhold til ham, der ser Esajas, ved mig. Jeg kan lige så godt lægge mig til at dø. Det er ude med mig. Jeg er færdig. Jeg er jo en mand, der har urene læber. Og jeg bor i et folk med urene læber. Og mine øjne, de har set kongen, de har set herskers herre. Jeg er færdig. Det er for meget for mig, det her. Det var det, som Job han oplever i slutningen af sit liv i kapitel 42, vers 5 og 6. Det er også det, som Peter han oplever i Lukas kapitel 5, vers 8. Når du har mødt Herren, så forstår du, at du er en mand, eller du er en kvinde med urene læber. Hvad betyder det? Du forstår, at du er en synder. Du forstår, at du er en synder. Og der er det her, at når vi bliver kristne, så forstår vi, at vi er en synder. Og så er vi kristne som regel et stykke tid til, at nu går det egentlig meget godt. Og så pludselig så tænker vi, at jeg er da en forfærdelig synder stadigvæk, selvom jeg er en kristen. Det er fordi, at du begynder at se din synd. Og det, at du ser din synd, det er ikke en dårlig ting. Det er ikke et dårligt tegn. Det er et godt tegn. At du erkender, at du er en synder, er et godt tegn. For det betyder, at du ved, at du er ikke som vor Gud. Og hvad sker der så? Jo, serafen han tager et stykke kul med en tang. Det er ikke serafen, der direkte kan gøre noget for ham, men han kan tage kullet, han kan røre Esajas' læber og sige, nu har det her kul, som er til for Herren, det kan rense dine læber, og det bliver naturligvis et tegn på det, som Jesus han gjorde på kors, at vores synd kan renses. At vi kan blive tilgivet, ligesom Esajas blev det. Den er sonet, den er betalt for, du skal ikke bekymre dig om det længere, Esajas. Hvad er det så, Esajas han bliver kaldet til? Jamen det ser vi i vers 8. til 10. Da hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende, hvem skal gå bud for os? Jeg svarede, her er jeg, send mig. Så sagde han, gå hen og sig til dette folk. I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør deres ører tunge. Luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene og høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om. Så han må helbrede dem. Da Esajas er renset, der blev han kaldet til tjeneste for Gud. Gud han ønsker ikke at tvinge os i tjeneste for ham, men han ønsker, at vi skal gå i tjeneste for ham. Og det er også vigtigt at forstå, at Gud ser ikke efter vores evner. Han ser ikke efter, hvor dygtig du er. Han ser efter, om du er villig til at gå. Han ser efter, om du er villig til at sige, Herre, her er jeg. Send mig. Og Esajas, han gik kun fordi, at han vidste, at Herren sendte ham. Og lad os aldrig gå, uden at Herren sender os. Vi læser også i de her vers, som senere bliver citeret af Jesus, at han vil tale og tale, og folk de vil ikke lytte til ham. Esajas bliver ikke kaldt til noget let. Han bliver ikke kaldt til en tjeneste, hvor et folk omvender sig i hobetal, hvor et folk de vender sig til Herren. Han bliver kaldet til at være tro over for det, som Gud kalder ham til. Ikke mere og ikke mindre og ikke andet. Og så til sidst i vers 11-13. Jeg spurgte, hvor længe herre, og han svarede, indtil byerne ligger øde, uden indbyggere, husene uden mennesker, og jorden er blevet til en ørken. Herren vil fjerne menneskerne, og landet bliver øde og forladt. Og er der endnu en tiendedel tilbage, skal også den udryddes, som når en terbinte eller en eg bliver fældet, og der bliver en stub tilbage. Den stub er hellig sæd. Med andre ord, Esajas, hvor længe skal jeg gøre det? Hvor længe skal jeg prædike, uden de lytter? Lige så længe, som jeg ønsker det, siger Gud. Bliv ved. Bliv ved, indtil landet ligger øde, indtil der ikke er flere mennesker tilbage. Lad mig spørge dig her til formiddag. Har du set Herren? Ikke et syn, som Esajas gjorde det. Men har du forstået, at han sidder på en højt ophøjet tron? Har du forstået, at hans slæb det fylder templet? Har du forstået, og ved du nu, hvad det er, at han er hellig, at han er anderledes? Og måske vigtigst af alt, ved du, at han er her til stede med os lige nu? Og husker du, at det er langt vigtigere at vide, hvem han er, end alt det, du kan gøre for ham? Har du set din egen søn? Kan du sige med Esajas, ved mig, det er ude med mig? Og endnu vigtigere, har du oplevet renselsen fra korset? Har du hørt kaldet til at gå bud for ham? Og har du sagt, her er jeg, send mig. Også selvom frugten ikke er, hvad du kan forvente. Hvis der er et budskab, vi skal tage med os i dag, så er det vigtigheden af at se, hvem Gud han er. Her ser vi, han er hellig, hellig, hellig. Andre steder ser vi andet om ham. Men i det, du ser, hvem Gud er, så vil det ændre dit hjertes tilbedelse. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig så meget for Esajas og Esajas' liv, og der er så meget mere, vi kunne sige om ham. Men det her kald, han fik, hvor er det vigtigt, hvor er det stort. Hvor er det utroligt, at han så dig. Men her, hvor er det vigtigt at vide, at vi også kan se dig, ikke i et syn, ikke fysisk måske, men at vi kan se dig gennem skriften, og vi kan begynde at forstå, hvor stor du er, hvor vigtig du er, og til trods for alt det, at du er her til stede i dag. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi priser dig.